Saluton. Mi timas ke mi ne parolas eĉ unu guton da Esperanto. Eĉ ne silabon da franca. Malgraŭ tio, se vi preferas ke mi parolu al vi en la finna aŭ la sveda, mi volonte faros, aŭ la dana aŭ la norvega. Tamen mi parolos en la angla. Vi trovos tripaĝan resumon troveblan en interreto, kaj mi ne laŭtlegos al la resumo, mi rekte komencos. Fakte mi legos plejparton, tie ke vi povos samtempe aŭskulti kaj legi la saman aferon. Unue, kie vi povis vidi el mia unua bildo, per lasta parlanto de la lingvo eaka. Lingvoj hodiaŭ estas mortigataj pli rapide ol kiam en la homa historio. Laŭ plej optimismaj kaj realismaj lingvistaj taksoj, duono de la nuntempe parolataj lingvoj povos malaperi aŭ almenaŭ ne plu esti lernataj de infanoj ĉirkaŭ la jaro 2100. La la pesimisma sed realisma estoristaro eble ni havus nur 10% de la nun parlataj lingvoj restantaj kiel ne minacataj lingvoj ĉirkaŭ la jaro 2100, eble eĉ nur 5 lingvojn. Eble nur kvardekon da kvindekon da lingvoj, tiujn kiuj plene ĉeestas en interreto, temas pri takso de la estona lingvisto Matt Ranot. La plej grava pedagogia kialo por tio, ke lingvoj malaperas kaj por la tiel nomata nelegi povolingva, estas ke oni instruas per la malĝusta perilo. En ekzemple Afriko oni instruas en ĉeflingvoj en subtraha maniero. Ili do havas malmultajn lingvorajtojn. Kion mi celas per subtraha instruado? Subtraha instruado okazas per la ĉeflingvo, kiu lingvo do ofte ekanstataŭas la gepatran lingvon de la infanoj. Ĝi subtrahas el ilia lingva rimedaro. Se oni instruus ene de la gepatra lingvo, kaj oni bone instruus la ĉeflingvon kiel duan lingvon, kaj oni havus dulingvajn instruistojn, oni aldonus al la lingva repertuaro de tiuj infanoj, tiel ke ili povu altnivele funkcii en ambaŭ lingvoj, sia gepatra kaj la ĉeflingvo. Kial lingvoj malaperas? Estas du paradigmoj, du manieroj klarigi tion.
Deux paradigmes qui expliquent cela.
Unu estas la paradigmo pri lingva mortado, kaj l'alia estas tiu pri lingva mortigado. Oni nomis lingvojn la granda biblioteko de la netuŝebla heredaĵo de la homaro. Kiam tiuj ĉi bibliotekoj malaperas, ĉu temas pri natura morto aŭ pri mortigo? Se ni konsideras, ke temas pri morto, tiam diras, ke lingvoj kvazaŭ nature malaperas, ili naskiĝas, burĝonas, floras kaj malaperas same kiel aferoj en la naturo. Lingvoj mortigas sin, parlantoj forlasas ilin memvole por instrumentaj kialoj por havi pli bonan laboron por sia propra bono. Sed se ni pensas, ke tiuj ĉi bibliotekoj estas incendiataj.
On parle là d'incendie.
Tiu sense mortigatai. Tiam ni diras, ke la eduksistemo e la amas komunikaro kaj tiel plu partoprenas en lingva kaj kultura genocido. Laŭ tio, kiel genocido estas difinita en artikolo do bu, do bo kaj do e en la rilata konvencio. Tio, kiel mi rigardas al tio ĉi, estas ke lingvoj ne nur simple nature malaperas kiel floroj. Lingvoj ne mortigas sin. En plej multaj kazoj la parlantoj ne memvole forlasas ilin por pro instrumentaj kialoj. Por sia bono, ne. Lingvoj estas mortigataj. Plej multaj ili estas viktimoj de lingva genocido. Eduksistemoj kaj amaskomunikilaro estas gravaj rektaj agantoj en tiu ĉi lingva kaj kultura genocido. En la fono, kompreble, ni trovas la socian, ekonomian, tekniko-militan kaj politikan sistemon de la mondo nuntempa. Se ĉu estas diferenco en tiuj du konsideromanieroj? Se lingvoj simple nature malaperas, tiam ne ekzistas aganto kaj ni povas kulpigi nur la parlantojn mem. estas ilia propra kaj kuna respondeco, ĉar ili ja profitas el ŝanĝo de lingvo. Sed se la lingvoj estas mortigataj, tiam ni povas analizi la strukturan kaj ideologian respondecon de la agentoj. Kaj ni trovas la respondeculojn en la sistemo ekonomia, tekniko, milita kaj politika sistemo de la mondo. Eĉ kiam la lingvoŝanĝo okazas pro tio nomata konsento de la parlamento, se la parlamento mem diris jes, mi volas ŝanĝi lingvon, eĉ tiam ni povas analizi la ideologiajn faktorojn malantaŭ tiu ĉi tia nomata konsento. Kiam grandaj lingvoj estas lernataj subtrahe kaj ne aldone al la gepatraj lingvoj, tiuj ĉi grandaj lingvoj povas fariĝi mortigaj lingvoj. Kaj tiuj ĉi mortigaj lingvoj grave minacas la lingva diversecon de la mondo. Kio estas mortiga lingvo? Esti mortiga lingvo ne apartenas al la baza ecaro de lingvo mem. Temas pri la funkcimaniero de ajna lingvo rilate al alia lingvo. Ĉiu lingvo povas fariĝi mortiga lingvo rilate al iu alia lingvo. Kaj fakte ne estas la lingvoj, kiuj mortigas unu la alian. Temas pri la potencrilatoj inter la parlantoj de tiuj lingvoj, kiu estas la decida faktoro malantaŭ la neegalaj rilatoj inter la lingvoj. Tiuj rilatoj do kaŭzas, ke homoj el la dominata grupo lernas la ĉeflingvojn malprofite al ilia propra lingvo. La angla, kiun eĉ ĉi-momente mi nun parolas, estas la plej signifa mortiga lingvo nuntempa. Sed plej multaj ĉeflingvoj funkcias kiel mortigaj lingvoj rilate al la malpli grandaj aŭ malpli potencaj lingvoj, ekzemple la hispana, hindia, franca. Povas esti ankaŭ mortigaj lingvoj. Ekzistas stabila hierarkio de lingvoj. Ekzemple la angla povas mortigi la finnan, la finna povas mortigi la indigenajn samiajn lingvojn, la finna povas mortigi la signolingvojn kaj tiel plu. Okazas lingva kanibalado. Ĉiuj parolataj lingvoj povas tra truda uzo de buŝa lingvo. Kiam mi nur parolas buŝe al surduloj kaj instruas al ili nur liplegadon, ĉiuj parolataj lingvoj povas funkcii kiel mortigaj lingvoj rilate al signolingvoj. Oficialaj aŭ naciaj buŝlingvoj povas esti aparte signifaj mortigaj lingvoj rilate al la signolingvoj. Kompreble la usona signolingvo povas forte minaci ĉiujn aliajn signolingvojn, se oni lernas ĝin subtrahe. Eventuale ĝi estas la plej granda mortiga lingvo inter ĉiuj signolingvoj. Unu kialo, ke lingvaj homrajtoj en edukado kaj en konservado de la monda lingvaro estas necesa, estas kontravagi la lingvan genocidon kaj krimojn kontraŭ homeco en la edukado. Nun, kiam mi uzas la vorton genocido, multaj diras, temas pri tro forta termino. Vi ne povas uzi facilanime la vorton genocido. Sed se ni rigardas la internacian konvencion de UNO pri prevento de kaj punado al krimoj genocidaj, ili tiu ĉi dokumento difinas genocidon en kvin manieroj, el kiuj du temas pri rektaj mortigoj lingvaj. Ili gravas por nia nuna celo. La artikolo 2e, genocido estas ankaŭ truda transigo de infanoj de unu grupo al alia. Artikolo 2b diras, kaŭzi gravan korpan aŭ mensan damaĝon al membroj de grupo estas ankaŭ genocido. Mi donos al vi nur tri malgrandajn ekzemplojn. Perio Janulf faris longdaŭran studon rigardante al anoj de komunumoj de enmigrintoj finnaj en Svedio, kiuj lernis en lernejoj pere de la svedo, kvankam ili estis gepatraj parolantoj de la finna. Kiam ili ekhavis siajn proprajn infanojn, tiuj infanoj plenkreskiĝinte ne plu parolis la finnan al siaj infanoj siavice. Ili mem eventuale ne forgesis komplete sia finna, sed iliaj infanoj ja apartenis al tiu kategorio de trude transigitaj infanoj, almenaŭ lingve transigitaj al grupo de la svedoj. Tio ĉi ja estas laŭa al la difino de genocido. Alia ekzemplo el Zambio kaj Malavio, la studo de Edward Williams, rilate al 1500 studentoj en klasoj 1 ĝis 7. Zambiaj lernantoj, kiuj ĉiuj lernis per la angla. Rilate al ili, la esploristo trovis, ke multaj el tiuj lernantoj havas nenian aŭ apenaŭan legokapablon en ambaŭ lingvoj. Sed la malaviaj infanoj, kiuj lernis en lokaj lingvoj, ĉefe en siaj propraj gepatraj lingvoj en la unuaj kvar jaroj, kaj la anglan ili lernis kiel lernobjekto, kaj post tiuj kvar jaroj estis transigitaj al anglalingva instruado, ili havis iom pli bonajn rezultojn eĉ rilate la anglan lingvon ol la alia ĵus citita grupo. La konkludo estas, ke estas evidenta risko, ke la politiko uzi la anglan kiel lingvon de perado eduka povas kontribui al la bremsado, ne al la antaŭenigado de la scia kaj kogna evoluo de tiuj ĉi infanoj. Jen denove ni trovas, ke ĉi tio respondas al la ĵus citita difino de genocido. Kaj jen nun ekzemplo el Kanado, kiu temas pri lernejoj de inuitoj en Kanado, kiuj lernis en la angla, kaj ili fariĝis fluaj uzantoj, kapablaj uzantoj de neniu el la du lingvoj. La rezulto de tiu ĉi esploro montras, ke infanoj havantaj normalan inteligenton tamen en la fino havas nur la nivelon de lernanto de la kvara klaso post 9 jaroj, pro tio ke oni elektis malĝustan kanalon de la instruado. Unu el miaj libroj 800 paĝojn dika multon diras, donas multajn ekzemplojn pri tio ĉi. La plejparto de la edukado al indiĝenoj kaj minoritatoj en la mondo partoprenas tiun ĉi lingvan kaj kulturan genocidon laŭ la ĵus citita difino. Ni montris tion ekzemple en la raporto, pri kiu vi vidas la referencojn nun antaŭ vi. Temas pri dokumento fare de fakuloj farita por la Konstanta Forumo de Neregistaraj Organizaĵoj. Ĝi titoliĝas, kiel vi ĵus vidis. Tiu ĉi dokumento enhavas sociologiajn kaj jurajn argumentojn, kie ni montras, ke eduki indiĝenajn kaj minoritatajn infanojn tra ĉeflingvo en merga programo, eĉ se oni povas forlasi tiun programo je frua stadio, tamen ĝi estas malrespekto de homrajto eduko, rajto kiun multaj internaciaj homrajta dokumentoj rekonas, inter alie la UNO konvencio pri rajtoj de infanoj, konvencio kiun ĉiuj membroŝtatoj subskribis krom Somalio kaj Usono. Jen vidu ekzempleron de tiu ĉi libro, ĵus republikita en Indio en februaro, kun malsama kovrilo. Bonvolu, se vi volas rigardi, cirkuligi ĝin. Kiam oni instruas en subtraka maniero la pere de la ĉeflingvo, oni vidas, ke la infanoj malhavas aliron al edukado pro la bariloj lingvaj, pedagogiaj kaj psikologiaj, kiujn ĝi kreas, kaj tiel ĝi malrespektas la rajton al edukado. Ĝi ofte ankaŭ bremsas la evoluon de la kapablo de la infanoj, kaj tiamaniere igas daŭra la malriĉecon, kiun ili suferas. Ni tie povas konstrui sur la teorioj kaj laboroj de la Nobel-premiito pri ekonomio Amartya Sen. Tia speca edukado okazas malgraŭ la klara evidento, kiun alportas solidaj esploroj pri tio, kiel oni plej bone atingu altan nivelon de dulingveco, tiel ke la infanoj apartante al tiuj ĉi minoritatoj atingu la optimumajn nivelojn. Nia plej freŝa dokumento fakula el 2008 nomiĝas Edukmanieroj de indiĝenaj infanoj kiel krimoj kontraŭ homeco. Ĝi estis farita por tiu sama Konstanta Forumo. En tiu ĉi dokumento ni denove konsideras la eblon, ke tia speca subtraĥa edukpolitiko, kien oni plenumas malgraŭ la klara scio, ke ĝi havas detruajn efikojn al la submetitoj, estas fakte internacia krimo, eĉ genocido. Tio, ke la ŝtatoj daŭrigas tian ĉi politikon, ni povas konkludi el eduka kaj sociologia vidpunkto, estas lingva kaj kultura genocido. Ĉar eduki tra ĉeflingvo por infanojn de minoritatoj povas kaj ofte kaŭzas gravajn fizikajn kaj mensajn damaĝojn. Ĝi povas havi sociajn, ekonomiajn, psikologiajn, politikajn miskonsekvencojn, tre seriozan mensan damaĝon kiel socia mislokiĝo, damaĝo psikologia, kogna, lingva kaj eduka, kaj parte pro tio ĉi ankaŭ havas kiel konsekvenco marĝeniĝon ekonomian, socian kaj politikan, povas eĉ kaŭzi gravan fizikan damaĝon, ekzemple en internulejoj. Por indigenae infanoi, kiel long perspectiva risulto de marginigio, exemple, alcohol, lemon, memortigo in perforton, cae tir tru. Tiu ci documento del 2008 en havas iurain argumentoin, qui montras che trude eduki, tio estas sen alternative eduki, en ceflingvo minoritatain infanoin, pere de enmerga programo, et sen eblas gin forlasi a frua stadio, estas almenau en la sociologia cae educa senso, genocida. Ni besonas che ocasu pida processoi, porca ni povu certigi precisa in interpreto in alcelcae conceptoi de laula difinoi en la genocid convenzio. Sed in aina caso, ni jam nun povas jure asserti che temas pe crimo contra homezzo. Kaj jen iomete aliaj konkludoj, diversaj formoj de subtraha edukado, al kiu estas submetitaj kaj daŭre estas submetataj indiĝenaj infanoj, ofte rezultigas tre gravajn kaj ofte daŭrajn konsekvencojn mensajn kaj psike domaĝajn, kaj ĝi kontraŭas en evidenta maniero multajn homrajtajn normojn, kaj laŭ nia opinio temas pri daŭra malrespektado de fundamentaj rajtoj, kaj ĝi kontraŭas nuntempajn normojn de protektado de minoritatoj. Laŭ ni la koncepto krimo kontraŭ homeco estas malpli restrikte interpretenda ol genocido, kaj oni povas ĝin apliki ankaŭ al tiuj ĉi formoj de edukado. La detruae consequenzoe de subtraha educado, ne nur por indigenae lingvoi ca culturoi, sed anca relate la ciutagan vivon de la indigenae popoloi, estas nun clarae, anca relate al minoritatoi. La concepto crimo contra homezzo estas bona baso por evoluci en la fino devus conduci a stigmatigo pere de la juro de tiuci subtrahae edupoliticoe. Lingvae homae raitoe en educado estas do unu necesa sed nesuficia antra condicio el la batalo preventi lingvan genocidon cae crimoen contra homezzo. Ciam ciui infanoi frequentas lerneion, homae raitoe lingvae educado estas necesae por aina grupo, por reproducti sin cia grupo. Lingvae homae raitoe necesas por conservi lingvae ca culturan diversetson, cae kiel canal factoro ecz por biodiversezzo en la tero. Pritio mi poste donos kelkajn pliajn pensojn. La plej centra lingva homrajto en eduko estas la rajto esti edukata en sia gepatra lingvo en senpagaj ŝtataj lernejoj. Lingvaj homaj rajtoj povus esti unu el la manieroj preventi lingvan genocidon, antaŭenigi integriĝon kaj defendi homojn kontraŭ truda asimilado, antaŭenigi pozitivajn ŝtatpolitikojn por al minoritataj lingvoj, antaŭenigi la gardadon de la monda lingva diverseco, kai antavenigi la preventadon de conflictoi, kai antavenigi mem determinadon, comprebla a parte relate al indigenae popoloi. Cio do estas lingvae homae raitoi? Quelcae lingvo raitoi plus hom raitoi, cune estas lingvae hom raitoi? Iui lingvae raitoi estes tiom necessae por digna vivo, che oni devas vidi tiun raitoin kiel ne for preneblain, tiel che neniu stato, individuo au grupo raitu per forti ma respectili. Estes tiui ci raitoi, kiu estes lingvae hom raitoi. Se rigardas lingvain homraitoin, kiel homraitain instrumentoin, ni trovas che lingua estes unu el la plei gravae etsoi de homoi, lau kies baso homoi ne raitas esti discriminaciatai, similai discriminaciae basoi povas esti sexo, tionomata raso, cae religio. Sed magra tio ci, lingvo ofte malaperas el la educae alineoi de la devigae legi instrumentoi homraitai. Se rigardas la Universala Declaración de Homraitoi, la paragrafo pri educado tute ne parolas pri lingvoi. Se rigardas la Internacian Convencion pri Economiae, Sociae kaj Kulturae Raitoi, ĝi ja mencias lingvon samnivele kiel rason, haŭtkoloron, sekson, religion, kotopo en sia ĝenerala artikolo. Sed kiam venas al la specifa artikolo pri edukado, ĝi eksplicite mencias rasojn, etnajn aŭ religiajn grupojn, sed malmencias lingvojn aŭ lingvajn grupojn. Denove, lingvo ne aperis en l'articolo pri educado. Ni legas, educado ebligu al ciui homoe cotopo. Vi povas vidi che tutte ne aperas la vorto lingvo tie. Devigae educae clausoe de homraetai legio instrumentoe, ciam ili mencias lingvoi, ie temas pri malraitigoi, modifoi, clausoe, el irae ebloi, ol aina alia articolo. Sed exemple rigardas la uno declaracion pri la raitoi de homoi appartenantai al naziae au etnae, religiae cae lingvae minoritatoi, ni povas trovi la enfazon en pluae literoi, kiu estas positivae, vi vidas ilin blue cursive, cae sube vidas la vorto en opt-out, tio estas excepto-raitoi, vi vidos ilin en grasae, rugiae literoi. En la nua parto, kiu relatas al identezo, oni vidas nur positivaen aferoin. La statoe protectu, statoe curagigu, antauenigu, cae tie plu, identezo, estas io ne certa temo, ma preciza concepto per chi vi povas diri aina in positiva in afero, in stato e faru amasso in afero e tu identezzo, ma preciza in estas nur unu rugia vorto chi en tio chi on tio ci declaro di raspi identezzo nome che stato e al prenu taugain pasoen, kio esas do tauga. Sed kiam ni alvenas la parto pri lingvo, rilate al educado, ni trovas nur rugiaen vortoen, stato e devus, ne devas, stato e devus fari taugain pasoen, kie ain eble. Stato e ciam povas diri, oh ne, ni provis vere, sed ne estis eble. Homoi appartenanta a minoritatoi havu taugain ebloin, sed kio esas tauga. Ciu duon horo da instruado, kiel lerno objekto, ciu semaine, ciu tio esas tauga kaj suficia por lerni sian gepatran lingvon.
Adequat, qu'est-ce que ça veut dire, adequat? Et lorsque nous regardons les derniers instruments,
mi rigardu al alia instrumento la cadro convenzio por protecti nazioni minoritatoi, kaj la Europan charton por regionaj kaj minoritataj lingvoj. La plej bona en tiu ĉi kampo.
Ce sont les conventions, les meilleures conventions qui existent aujourd'hui. Qu'avons-nous là-dedans? Nous avons ici
the part to ensure as far as possible.
Statoi deus terti kilain eble. Vi povas vidi ke aina raito kiu donas ĉi tie estas samtempe limigataj kaj reforprenataj. Aŭ ili estas subkondiĉaj. Kaj kiu decidas tiujn kondiĉojn, ĉu la minoritato decidas ilin? Ne, la ŝtato. Do jen ĉiujn limigojn, esceptojn kaj tiel plu. Se oni trova sufficia in nombro in kai te plu, tio signifas che l'alternativo è kai forirai raitoi en la charto kai en la cadro convenzio obbligas al esitema stato che gi plenumu la condicioin en minimismisma maniero kio estas tute lau iura se gi diras che ne temis pri ebla au tauga pasio o che ne trovi sufficia nombro da homo e besonantai la instrumenton o che ne estis eble alla minoritato organizisian instruadon kai tirplu do eduka il lingvae homratoi, aparte la raito al edukado tra sia che patra lingvo, ne vere existas. Ili estas inter la plei gravae raitoi por aina minoritato au aina indigena popolo. Sen ili minoritato, kies infanoi frequentas lerneion, devas kutime accepti che la instruado okazu pere de la cef lingvo. Tiel gi ne povas reprodukti sin kiel minoritato. Gi devas assimiligi astato integrigi. Assimilado estas subtraha, integrigio estus aldona proceduro. Assimiligio estas do truda subtraha lernado e la via culturo cef lingua fare de cef lingua gruppo. Assimiligio signifas trudan transigon alla via gruppo. Integrigio aliflanque estas caracterizata per memvola reciproca aldona lernado de aliae culturoe cae lingvoi. Integrigio signifas electron de onia aparteno al gruppo. Homraita juristo Katarina Tomaszewski, kiu pli frue, antaŭ sia tro frua morto, estis speciala raportisto de UNO pri edukaj rajtoj, diris: la celo de internacia homraita juro estas agi kiel korektilo de la tiel nomata libera merkato por funkcii super la leĝo de postulo kaj propono, por forigi la prezetikedojn de homaj estaĵoj kaj de tio kio necesas por ilia transvivado. Lingvaj kaj kulturaj rajtoj en edukado estas kiel homrajtoj, ĝuste tiaj aferoj necesaj por transvivo. Oni forprenu la prezetikedojn de ili. Fernand de Varenne el Canado diras: gis lasa tempe, plei multai jurai observantoi probable opiniis, che ne existas en si mem raito esti educata en onia propria lingvo, la internazia juro. Tio estas neniu raito por esti educata en sia propria lingvo. Se non rigardas la internazia un convenzion pri civilai cae politicae raitoi, en l'articolo 27 ni trovas la plei bonan deviga protectadon al lingvae raitoi, ci diras: in statoi in cui etnai, religiae au lingvae minoritatoi existas, homoi appartenante a tiuci minoritatoi devos nepre havi la raiton cune cun aliai membroi de tiu gruppo giui sian proprian culturon, praktiki cae confessi sian proprian religion au usi sian proprian lingvon. La cutima interpreto de tiuci articolo estas che gi excludas gruppoen ecce li estas civitanoi, cui ne estas oficiale reconatae kiel minoritatoe de la Stato. Stato povas asserti, ti ne havas minoritatoen, kiel exemple faras Turchio. Excludi enmigrintoin, cioni ne consideras kiel minoritatoin, doni nur kelkan protektadon contra discriminatio, tio estas negativae raitoi, sed ne positivae raitoi por conservi au ec usi onian propran lingvon. Kaj ankaŭ temas pri tio, kioni fakte ne devigas statoin. La homraita comitato de UNO verkis generalan commenton pe tiu ĉi articolo en 1994, kaj interpretis ĝin tre malsame. Ĉi diris, ke ekzisto de minoritato ne dependas de decido fare de ŝtato, sed devas esti starigita laŭ objektivaj kriterioj. Do kurdoj ekzemple devas esti konsiderataj kiel minoritato en Turkio, eĉ se Turkio ne akceptas tiun opinion. Ĝi diras ankaŭ, ke ĝi protektas ĉiujn individuojn sur la teritorio de la ŝtato aŭ sub ĝia jurisdikcio, kiu ja ankaŭ devas signifi enmigrintojn kaj rifuĝintojn, sendepende de la fakto, ĉu ili apartenas al ne aŭ minoritatoj, kiujn la artikolo aparte specifas. Gi anca agnoscas la existon de positiva raito, cae gi faras positiva in devigoin al statoi. Cion cio ci signifas por minoritatoi naziae de emigrintoi au de rifugintoi? Compreble, indigenae comunoi deus havi ciui raitoin havatai de minoritatoi plus cromain raitoin. Statoi devas consideri ciuin minoritatoin naziae de emigrintoi cae de rifugintoi se liberumas ciun obiettivain difino de minoritatoi, cae ancao mem electis esti arigardatai cia minoritatoi, cia protectatai dell'articolo 27, cia ancao relatas al signolingvoi. La minoritato devas havi pozitivajn lingvajn rajtojn, ne nur la negativa rajton esti protektataj kontraŭ diskriminacio. Ŝtatoj devas agnoski la ekziston de rajto. Ŝtatoj havas pozitivajn devigojn al siaj minoritatoj, inkluzive la uzantojn de signolingvoj. Ni havas kelkajn pozitivajn rekomendojn, deklarojn, kiuj montras kiel ĉio ĉi povus esti farata. Sed memoru, ke rekomendoj kaj deklaroj ne estas devigoj. Ni havas la hagajn rekomendojn pri edukaj rajtoj de naciaj minoritatoj. El la alta komisaro de OSOCO e pri naciaj minoritatoj ni havas artikolojn de 1-3 kiuj diras ke por minoritatoj edukado per de la gepatra lingvo estas rekomendata je ĉiuj niveloj ankaŭ je mezlerneja nivelo inkluzive dulingvajn instruistojn en la ĉeflingvo kiel dua lingvo do se ekzemple en Usono vi instruas la anglan kiel duan lingvon la instruanto devas esti dulingva kai koni la gepatran lingvon de la infanoj plus la anglan. La klariga noto diras, ke instru tipoj de enmerga tipo, kiel la tuta lernoprogramo estas instruata ekskluzive per la ŝtatlingvo, kaj minoritataj infanoj estas plene integritaj en la klasoj kun infano de la majoritato estas ne laŭaj al la internaciaj normo pri la rajtoj de indiĝenaj popoloj kaj la konvencio de UNO pri la rajtoj de personoj kun handikapoj. Mi ne diros ion pri tio rilate al la handicapoi. Gi mencias lingvoin en multae articoloi, sed gi ne esas tiom bona, kiom ni esperis ke gi estos, nur por multi la du plei gravain articoloi, en tiu ci deklaro pri raitoi de indigenae popoloi. E la vidpunto pri kiu ni nun parolas. Temas pri artikolo 3. Indigenaj homoj havas indiĝenaj popoloj havas la rajton por revivigi, uzi, evoluigi kaj transdoni al estontaj generacioj siajn historiojn, lingvojn, buŝajn tradiciojn, filozofiojn, eduksistemojn kaj literaturojn, kaj havas la rajton mem elekti kaj konservi nomojn por komunumoj, lokoj kaj personoj. Ŝtatoj devas certigi, ke tiuj ĉi rajtoj estas certigataj. Ne ankaŭ trovas ion pri leĝaj kaj administraj proceduroj, kiu same diras, kie necese pere de la havigo de interpretado aŭ per liaj taŭgaj manieroj. Kompreble tiu ĉi estas ankaŭ limigoj. Kaj jen artikolo 4. Indiĝenaj popoloj havas la rajton starigi kaj kontroli siajn eduksistemojn kaj instituciojn, kiuj havigas edukon en siaj propraj lingvoj. En maniero tauga al siaj propraj kulturaj metodoj de instruado kaj lernado. Ili havas la rajton starigi, sed ĝi ne signifas, ke la ŝtato estas devigata pagi por tiuj ĉi grupoj. Do oni povas interpreti tion ĉi en ajnaj manieroj fare de la ŝtato. Indiĝenaj individuoj, aparte infanoj, havas la rajton je ĉiuj niveloj kaj formoj de edukado ŝtata sen diskriminacio. Do ili povas ekzemple iri al ŝtata lernejo sen instruado de sia propra lingvo. Tiel ke ili havas aliron al asimilema edukado. Ŝtatoj devas kune kun indiĝenaj popoloj efike fari dispoziciojn por infanoj ankaŭ tiuj kiuj vivas ekstere de sia komunumo kaj tio estas grava havi aliron kiam ajn eble al edukado en ties propra kulturo en ties propra lingvo sed jen denove kiam ajn eble ŝtatoj ĉiam povas diri ni vere provis sed ne estas eble organizi do eĉ en la plej freŝaj dokumentoj kiel tiu ĉi kaj sur tiu dokumento laboris pli ol dudek jarojn, eĉ en la plej freŝaj dokumentoj ni ne trovas ĉion, kion ni volus, nur iometan progreson. Kaj minoritata kaj indiĝena edukato povas esti organizata tiel ke ĝi ebligu altajn nivelojn de multlingveco. Ni mencios kelkajn ekzemplojn: indiĝena edukado en Nepalo, en Orissa, en Hindujo, en la samiaj regionoj de Norvegio kaj Finnlando, minoritata edukado en Etiopio kaj edukado de surduloj. Tio signifas, ke estas kelkaj promesaj evoluoj en multaj partoj de la mondo, inkluzive Hindujon, Nepalon, Peruon, Bolivion, Bangladeŝon, Norvegion, Finnlandon, kaj povus multon aldoni el aziaj landoj. Sed malgraŭ tio, en la nuna situacio, oni multe bele babilas, sed ne sufiĉe agas. Plej multaj landoj kondutas hipokrite. Jen mi montru al vi la projekton en Orisa, kie en 2000 lernejoj indiĝenaj tiomate tribaj infanoj el 10 lingvogrupoj ricevas instruadon en la gepatra lingvo. Ekzistas similaj malpli grandskalaj projektoj en kelkaj aliaj ŝtatoj kiel Andhra Pradeŝ. Kaj oni planas similajn en aliaj ŝtatoj. En Nepalo estas la projekto de multlingva edukado por ĉiuj parlantoj de ne-nepalaj lingvoj en bazlernejoj. Inun funkcias 6 eksperimentaj projektoj, kie indiĝenaj kaj minoritataj infanoj ricevus edukadon ĉefe en sia gepatra lingvo en la bazlernejo. Por komenti tion kion proba diris, la materioj kaj la instruprogramoj estas iniciatitaj de sube, grandparte projektataj de la vilaĝanoj mem. Do la lingvo uzata estas io facile komprenebla kaj kiu venas rekte de la vilaĝanoj. La plano estas vastigi tion ĉi al ĉiuj infanoj kiuj havas ne la nepalan kiel hejman lingvon, kaj tiu lando ja havas 200 lingvojn. Nun rilate al la samioj en Norvegio kaj Finnlando, ne ankoraŭ en Svedio, indiĝenaj samiaj infanoj havas la rajtojn en la unuaj 9 jaroj esti instruataj en la samea. Kaj tio okazas kun tre bonaj rezultoj. Kelkajn tre pozitivajn raportojn ni havas el Etiopio, kie oni studis 9 el 11 distriktoj. Kaj la raporto montras, ke tre ofte en la klasoj 8, 9, 10, 12 oni havas tre bonajn lernorezultojn. Tiuj lernantoj, tiuj okjarojn lernis pere de sia gepatra lingvo kaj la anglan kiel studobjekton, havas pli bonan plenumon en ĉiuj studobjektoj eĉ en la angla, ol tiuj, kiuj havis nur 6 aŭ 4 jarojn da gepatra lingva instruado. Tiel ke ju pli da gepatra lingva instruado okazas, des pli la infanoj havas atingojn bonajn en la lernejo, ankaŭ rilate al la ĉeflingvo de la lando. Okazas ankaŭ multaj bonaj instruaj programoj al surduloj, sed nun mi ne parolos pri ili. Estas tre bona trejnado de instruistoj. Kaj mi pensas, ke tiu en mia lando, Finnlando, estas nuntempe la plej bona en la mondo. Kaj la homo, kiu ĝin startigi, estas Marko Jokinen, la prezidanto de la Mondfederacio de Surduloj. El la libro, kiu mi kunredaktis, estas artikoloj el la tuta mondo pri tio, kiel multlingva edukado estis kaj povas esti organizata. Ni imagu multlingvaj lernejojn kaj tiomatan lokaligon, tio estas globa lokaligo. Mi ŝatus, ke ĉiu ministro, ĉiu edukministro pensu same kiel tiu ĉi homo pensas kaj diras: Abdul Aziz Talib, kiu mi intervjuis en Iraka Kurdistano la 15 de marto 2006, kiu tiam estis edukministro, diris: ĉiu infano en la mondo havas la rajton esti edukata pere de sia gepatra lingvo. En Iraka Kurdujo ili provas agi la tiuj vortoj, ne nur vortas, ankaŭ agas. Por fini, kiam ŝtatoj, ankaŭ tiuj, kiuj voĉdonis kontraŭ la deklaro de indiĝenaj popoloj, tio estas Aŭstralio, Kanado, Aotearoa, kio estas Novzelando kaj Usono, do tiuj, kiuj voĉdonis kontraŭe, kiam ili rifuzis doni al indiĝenaj popoloj kaj al komunumoj de emigrintoj kaj minoritatoj senkondiĉajn rajtojn al la plej gravaj edukaj lingvaj ofrantoj, nome la rajto esti instruata en sia propra lingvo en senpaga ŝtata lernejo, ili serioze damaĝas kaj la infanojn, kaj sin mem, kaj la planeton. La manko de lingvaj rajtoj, specife en edukado, estas kunrespondeca por ne legipovo, por malbonae lernaia plenumoi, por educae perdoi, por viv perdoi, por malapero de hom grupoi, por trudita assimilado, cae por mortigo de lingvoi, cae lingva diversezzo della mondo, cae por malapero della tradizia ecologia zio kiel antau condicio por gardi la biodiversezzon. Sutta educado per il chef lingvoi poas conduci al malapero de indigene lingvoi cae tiel contribui al malapero della lingua diversezzo della mondo. Parta resulto de tio ci poas esti malapero de scio pri biodiversezzo cae ties conservado, cae per de tio ci malcrescigo de anta condicio e por vivo sur tio citero. Cae mi montos nur tio ci bildon pri tio temo. Ni non scias che lingua diversezzo cae biodiversezzo estas correlazie cae cause interrelatae. Se mi havus plian horon, mi ege shatus paroli pri tio ci temo. Scio pri kiel gardi biodiversezzon estas enhavata en malgrandaj lingvoj, ĉefe indiĝenaj. Se ni mortigas tiujn lingvojn, ni mortigas la antaŭkondiĉojn konservi biodiversecon en tiu ĉi tero. Plej ofte ni trovas la tiel nomata mega biodiversecon en partoj de la tero, kie indiĝenaj lingvoj, indigenae gruppoi havas estradon per la terreno. Plei multo el la monda lingua diversetto troigas en la gruppoi cum magrandae lingvoi, cae plei multa scion pri kiel gardi biodiversetto ni trovas en la lingvoi de tiu indigenae popoloi. Se indaurigas tion fari kio non faras, tiam plei multa indigenae lingvoi malaperos anta la jaro 2100. Ne multae havas chanson, eble quechua samea havas chanson travivi, sed ne multae. Colin Baker, en recenzo primia libro mencita, diras, en la lingua de ecologio, la plei fortae ecosistemoi esas tivi cui plei diversas, tivi esas diversezzo recte relatas a stabilezzo, variezzo gravas por long perspectiva transvivo, anca politica stabilezzo compreneble. Tio che ni successis sur tiu ci planeto gis nun, estas già ni successi adattigi al plei diversae circauagioi, tra miloi de aroi, atmosferae cae culturae changioi. Se tiu ci capablo nascigias el diversezzo, tiel che lingua cae cultura diversezzo maximigas la chanzoin de successo cae adattigemo homa. Biocultura diversezzo, tio estas biodiversezzo plus lingua diversezzo plus cultura diversezzo, estas essenza. Por long perspectiva transvivo sur tiu ci planedo, ĉar ĝi kreskigas kreemon kaj adaptemon kaj tiel ankaŭ stabilecon, sed nuntempe ni pli rapide mortigas biodiversecon ol kiam ajn antaŭe. Por fini mi citos Vandana Shiva: ekologia diverseco estas speco de asekuro en ajna krizo, samformeco estas la plej malbona maniero reagi. Diverseco estas garantio resorto pove reagi. Diana Ackerman pridemandas la racietzon de nia agadmaniero. Ni estas inter la plei strangae specioi, ne protio, che estus sentute mal versaine che ni trovides tie ci. Ne nur protio, che ni avas potenzan dominado super la tuta planedo. Sed ni estas specoi de miraclo infanoi de la evoluo, kiui estas pli bone, pli capablae transformi la mondon, o compreni gin. Aliai animaloi ne povas devu evolui tiel rapide kiel ni povas. Estas eble, che ancao ni formortos, sed se tiel ocasos, ne estas sola specio, kiu ne nur sabotis sin mem, sed ancao la sola, kiu povintus preventi tion. Kai esperantistoj apartenas al la homoj plej aktivaj en la mondo, kiuj provas preventi tion ĉi. Do mi dankas al ĉiuj esperantistoj. Dankon.